muso sera dɔrɔn tan kunda mali muso sera dɔrɔn tan na kɔrɔbalenw ye degeli baaraw daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2023 irealitɛrɛ na bamakɔ u bɛ ka farafinagun ɲɔgɔndan dɔw labɛn minnu bɛ don jeux olympiques paris san wɛrɛ 2024 hukumu kɔnɔ burkina faso muso sera dɔrɔn tan naw bɛ mali muso sera dɔrɔn tan naw bisimila tagali la o ɲɔgɔndan bɛ tan juin kalo nata tile 3 dɔgɔkun kelen o kɔfɛ mali bɛ burkina faso bisimila kɔsegini na mali degeli karamɔgɔ salum useni mohamed
an ka chansi kɛra min ye komi a bɛ bɛn ni konje kɔfɛ mɔgɔw minnu bɛ yan ani soka minnu fana bɛ yan an sera ka minnu jate minɛ championat kɔnɔna na ani coupe du mali ala barika la an sera k'a daminɛ an hakilila ekipu bɛ dafa yani semaine nata in cɛ an bɛ entretien kura de kɛ au plan physique an bɛ entretien kura de kɛ au niveau technique
i ni jamana min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senatolanta ɲɔgɔndan na a ka kan i k'a ɲini k'o jamana dɔn salum useni mohamed mali degeli karamɔgɔ
n bɛ min kalama ko IVF tun bɛ tournoi la o ye confiance dɔ d'u ma kɛra troisième ye à ce niveau peut-être u ka kɔrɔbalen minnu kelen-kelennu nana peut-être u bɛna baara boloda n'olu ye c'est vrai i ka adversaire ka kungo dɔn mais i b'i jɔrɔ i yɛrɛ kungo la fɔlɔ n m'a mɔ souci déjà n ye minnu wele n mago bɛ min na o la n bɛna se k'a lase n ma cogo di an b'o de fɛɛrɛw tigɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ nin ka o kɛ hɛrɛ ni baden na déjà k'an bɛ taa u fara
gɛlɛyako ta fan fɛ salum useni mohamed ma o dogo
muso balontan gɛlɛya tɛ ban a gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ déjà aw yɛrɛ b'a dɔn terrain tɛ yen bi ala barika la min ye réel terrain an sera k'o sɔrɔ o sera k'a to an ye baara yɛrɛ fana daminɛ filanan ye mun ye an ka kɔmasegi normalement a bɛ kɛ vers masul la taalen ɲɛ i b'a falloir kɛ an ka wulikajɔw fana kɛ pour que an ka se ka terrain nantama sɔrɔ nous sommes pas dans les conditions an ni ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ mais kuma ɲɔgɔnya nu an mago b'u la u ka waleya mais u fana k'a miiri u k'a dɔn k'a fɔ an fana ye dutigiw de so balontan bibi na a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ bi an bɛ duguma parce que an kun bɛ bɛɛ sanfɛ hali premier tourni an kun bɛ an kuma an tɛ ka tan
éliminatoire au tour fɔlɔ yi na minnu bɛ don paris jeux olympiques san wɛrɛ 2024 hukumu kɔnɔ farafina jamana wolonfila tɛna a ɲɔgɔndanw tan kafu ka yamariya don kafu y'a yira ko kari musalakaw ta tɛmɛnen na o jamanaw ka senkola bonyana kosɛbɛ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tawrikalasen